Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 5-і күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздер тыңдайтын хабарлардың кейбірі. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі жалпыұлттық референдум өткізу ұсынысына қатысты Қазақстандағы ақш елшілігі үкімет ұстанымын жариялады. Онда мұндай референдумға барудың демократиялық кері шегініс болатындығы атап көрсетілген. Ал басқа да жаңалықтарда халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаев 15 күндік қамаудан босатылды. Халықаралық ұйымдар Беларусь қамауындағы журналистерді босатуға шақырды. Пакистанда Пенджаб өлкесінің әкімі оққа ұшқан. АқШ Пхеньянға қатысты келісуді жандандыруға шақырды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырамын. Қазақстандағы АқШ елшілігі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум өткізу ұсынысына байланысты ұстанымын жариялады. Қаңтардың 4-інде таратылған ақпаратқа сәйкес АқШ елшілігі мұндай референдум өткізу демократия үшін кері шегініс болады деген. Біз Қазақстанның конституциясы кепілдік берген президент сайлауының орнын алмастыратын республикалық референдум Қазақстан демократиясы үшін кері шегініс болады деп санаймыз. Қазақстан үкіметі мен азаматтары өздерінің халықаралық міндеттемелерін құрметпен қарап, еркін және әділ сайлау өткізуге күш салуын маңызды деп есептейміз делінген АқШ елшілігінің мәлімдемесінде. Қазақстан парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу жоспарын қолдаған болатын. Қырғызстан премьер-министрі Алмазбек Атамбаев елдегі таудың шыңын Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің атымен атау туралы заң жобасына қол қойды. Аталмыш заң жобасы парламентке тапсырылды. Егер ол мақұлданса, Шу өлкесіндегі биіктігі 4500 метрлік шың Владимир Путин шыңы деп аталатын болады. Бұған дейін Қырғызстандағы бір шыңға Ресейдің бұрынғы президенті Борис Ельциннің аты берілген еді. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері елдің шығысындағы Рашт жазығында операция жүргізіп, 8 адамды өлтіргендерін хабарлады. Бұл аумақта өткен жылдың 42 айында бүлікшілермен арада қақтығыс бұрқ қалған болатын, ішкі істер министрлігінің мәліметінше 42 айынан бері Рашт аймағында 100-ге жуық адам қаза тапқан. Полицияның хабарлауынша сейсенбі күні Исламабадта Пенджаб өлкесінің әкімі Салман Тасир оққа ұшқан. Әкім Салман Тасирді өзінің күзетшісі атып өлтірген. Сонымен қатар бұл атыстан 5 адам жараланған. Тасир саяси дағдарысқа ұшырап отырған Пәкістан халқы партиясының мүшесі болып табылады. Иран сыртқы істер министрлігі қамаудағы 2 неміс журналистін азат етуге бағытталған науқанның теріс салдары болуы мүмкін деп ескертті. Министрлік баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, Германия бұл мәселені саясиландырмауы тиіс. Зинақорлық жасады деп айыпталып, өлім жазасына кесілген Сакине Мухаммади Арсианидің ұлынан сұхбат алмақшы болған 2 неміс журналисі осыдан 3 ай бұрын тұтқындалған болатын. Иранның мәліметінше олар елге туристік визамен келген, журналист әрекеттерімен айналысуға аккредитация алмаған. Германиядағы танымал тұлғалар, олардың ішінде бизнесмендер мен министрлер және спорт жұлдыздары жексенбі күні Иранды неміс журналистерін азат етуге шақырған болатын. 2009 жылы Қытайдың батысында болған этникалық толқуларға қатысқан ұйғыр әйел шартты түрде өлім жазасына кесілді. Азат Азия радиосының хабарлауынша 19 жастағы Пезелет Екбер сол толқуға қатысты өлім жазасына кесілген екінші әйел. 2009 жылдың шілде айында Үрімжіде ұйғырлар мен қытайлық хансулар арасында болған қақтығыстарда 200-ге жуық адам қаза тапқан болатын. Батыс ақпарат құралдарының хабарлауынша Иранның ядролық мәселелер жөніндегі халықаралық келіссөздердегі өкілі Али Асгар Султаниие Еуроодақ, Ресей, Қытай және кейбір араб елдерінің МАГАТЭ жанындағы өкілдеріне Иранның ядролық нысандарын көріп қайтуға шақырту жіберген. Қаңтардың соңында Стамбулда Иран, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі және Германияның қатысуымен келіссөздер өтпекші. Батыс елдері Техран жасырын түрде ядролық қару әзірлеп жатыр деп санайды. Иран бұл айыптарды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Баспасөз еркіндігін қорғаушы топтар Беларусьті қамаудағы ондаған журналисті босатуға шақырып отыр. Осыдан 2 апта бұрын президент Александр Лукашенко қайта сайланған соң наразылық шарасы барысында бірқатар журналистер тұтқындалған болатын. Халықаралық баспасөз институты мен оның оңтүстік және шығыс Еуропа бойынша ұйымы Беларусьте журналистердің қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытты. Нью-Йорктегі журналистерді қорғау комитетінің мәліметінше кемінде 22 журналист 1999-дан бері қамауда отыр. АҚШ Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі кеңсесін жапқаны үшін Беларусь билігін сынап отыр. Дүйсенбі күні Литва Беларусь үкіметінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минскідегі өкілдігінің мандатын ұзартудан бас тартқандығына қынжылыс білдірген болатын. Литва қаңтар айынан бастап Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы міндетін атқаруға кірісті. Бұған дейін Беларусь президенті Александр Лукашенко осы елде 1990-дағы президент сайлауы әділ өтпеді деген баға бергені үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының атына қатты сын айтқан болатын. Полицияның хабарлауынша, Ауғанстан астанасының орталығынан үкімет ғимараттары орналасқан аумақтан табылған сөмкеде жарылғыш зат болған. Оны залалсыздандырмақ болған кезде әлгі зат жарылып кетіп, бір полицей қаза тапқан, тағы үш адам жараланды деп хабарланып отыр. АҚШ-тың солтүстік Корея саясаты бойынша өкілі Стивен Босворт Пхеньянның ядролық бағдарламасына қатысты маңызды келіссөздер жақында басталады деп үміттенетіндігін мәлімдеді. Сейсенбі күні Сеулге барған Босворт оңтүстік Корея сыртқы істер министрлігінің өкілдерімен кездесіп, Қытай мен Жапонияға аттанады. Корея түбегіндегі шиеленісті жағдай қараша айында солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылаған соң ушыға түскен болатын. Алдағы аптада Сеулге АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтстің сапары жоспарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен